halkani waa Washington lanta afka Soomaaligida aad VOA oo sito seedin kaga baaqaysa wajidaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba bogeyna voasomali.com. galab wanaagsan dhammaan tiimba waa 6 bisha Maarj ee sanadka 2022 waa 5 waxaa idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah 16-kii kursi ee aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadoodu ahayd magaalada Boosaaso oo goor dhow la soo gabagabeeyey.
doorashadii waxay u dhacday si wanaagsan. Waxaanu qabanay maanta 16 kursi oo deegaan doorashadu ahayd magaalada Boosaaso, kunti jawi wanaagsan iyo si qurux badan ay ku dhacday.
waxaa kaloo dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dalka Ukraine, barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, dhacdooyinka toddobaadkii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. magaalada Boosaaso ee xarunta doorashada labaad ee Puntland ayaa waxaa ka dhacday doorashada 16 kursi oo ka mid ah kuraasta xildhibaanada maamulkaasi ku matalaya golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. dhammaan waxaa la doortay kuraasta 16 ee loo asteeyey magaaladaasi in doorashadu ay ka dhacdo, waxaana ku jira haweenay kaliya dadka la doortay, kuwaasoo ka mid ah xubnaha. kuraasta maanta lagu doortay Boosaaso ayaa waxaa ka mid a kursiga 169 oo ku guuleystay Cali Mahdi Maxamed. kursigan ayaana waxaa hore ugu fadhiyey wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan. sidoo kale kuraasta la doortay ayaa waxaa ka mid a 273 oo kusoo baxay Bashiir Cabdi Maxamed oo ahaa taliyihii hore ee booliska Soomaaliya. maamul goboleedyada oo dardargelinaya doorashada xildhibaanada ayaa hadda haysta wax ka yar 2 toddobaad si ay u soo gabagabeeyaan. saraakiisha difaaca ee Ruushka ayaa maanta ku dhawaaqay xabad joojin ku meel gaar ah oo ay ka dhaqangelinayaan 2 magaalo oo Ukraine ku yaala si dadka rayidka ugu ogolaadaan inay isaga baxaan ay ka baxsadaan dagaalka. laakiin sarkaal maxalli ah ayaa sheegay in duqeymaha ay weli ka sii socdaan aaggiisa inkastoo heshiis la gaaray, taasoo muujinaysa daciifnimada dadaalada lagu joojinayo xabadda ee guud ahaan dalkaasi. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in lagu heshiiyey in wadooyinka laga qaado ciidamada Ukraine ee ku socda magaalada dekedda leh ee Mariupol ee koonfur bari iyo magaalada Volnovakha ee bariga Ukraine ku taala. talaabadan ayaa ah horumarkii ugu horreeyay ee dadka loogu ogolaanayo inay ka baxsadaan dagaalka oo galay 7-kii 2-aad. lama sheegin muddada ay wadooyinka sii furnaan doonaan. dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa sheegay in Mariupol ay noqotay goobta murugada sii kordhaysa, iyadoo ay ku socdaan duqeymo khasaare nafeed geystay, kuwaasoo meesha ka saaray dhammaan adeegyadii aasaaska u ahaa nolosha bulshada sida korontada iyo isgaarsiinta, iyo sidoo kale gaab isku yimid helista cuntada, biyaha iyo dawooyinka. geesta dhinaca kalena, NATO iyadoo dadaalada ay sii socdaan ayaa diblomaasiyiinta ay ku sii qulqulayaan dalalka bariga. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaana gaaray dalka Poland, halkaas oo uu kulamo kula yeelanayo ra-iisul wasaaraha dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda. safarka diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ee Poland ayaa imaanaya maalin kadib markii NATO uu kula shiray magaalada Brussels, halkaas oo isbahaysiga uu ku ballanqaaday inuu xoojinayo taageerada xubnaha bariga. madaxweyne Zelenski oo dalka Ukraine hogaamiya ayaa isagana niciisa si kul ugu heray NATO, isagoo ku eedeeyey inay ka hor yimaadeen in dalkiisa ay ka dhigaan meel duulimaadyada ay ka caagan yihiin. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naginta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. maxaa maanta waxa maanta magaalada Boosaaso ka dhacday doorashada 16 kursi ee deegaan doorashadu ay halkaasii ahayd waa markii ugu horeysay oo goob qura lagu doorto xildhibaano tiradaas la eeg tan iyo markii ay bilaabatay doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya wariyaha VOA da Faadum Yasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso
16 kamida golaha baarlamaanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo deegaan doorashadoodu tahay magaalada Boosaaso ayaa maanta doorashadooda lagu qabtay teendho ku taal xeyndaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso doorashadan oo socotay muddo 7 saac ah ayaa u dhacday hab gacantaaga hal kursi oo kamidana waxa ku guuleysatay haweeney Ahmed Abdi Mahmud Hurre oo kamid ah gudiga doorashooyinka heer Puntland ayaa VOA uga waramay qaabka ay doorashadu u dhacday
walaal doorashadu waxay u dhacday si wanaagsan een waxaanu qabanay maanta 16 kursi oo deegaan doorashada ahayd magaalada Boosaaso kunti jawi wanaagsan iyo suqra badan ay ku dhacday marka 16 kursi waxay ka koobnaayeen hal kursi oo dumar ah iyo 15 rag ah een taas oo ku timi qoondada haweenka deelaha sidii kuraas u kala lahaayeen marka kureerki kuraas badan lahaa ayaa laga qaadayay qoondada haweenka marka hal kursi ama laba kursi reer leh haddii kursi lama oran karo dumar baa laga dhigaaya marka saasaa culays u jiray laakiin doorasho wanaagsan oo hufan oo gacantaaga ayaa dhacday
maxaa sababay in gacantaaga noqoto
walaal anaga dadka nagu ma xiraa qofka tartamaha isaa duu talaasilo anagu waxaan xaq u leenahay inaan doorashada habkay tahay u qabano labada nooc oo doorashada oo la kala xusho waa in sanduuq lagu codeeyo anaga cidna ma oran maftay xoodina waa ogtay faadow waa u jeedeen saxaafada barqantiga inaan soo diyaarinay sanduuq walba inaan soo diyaarinay dokumenti walba waraaqo walba marka waxaan rabnaa ilaa idinku markaantiga cadaanka idinka furi kara idinka dadka u dhexoo saxaafada waad arkaysaa sanduuqo beer aan u diyaarinay markii ay yimaadeen laakiin qofka haduu taraasulo kuma qasbi karo xaq uma leh inaan niraano ilaa way ilaa tartan
waxa jira siyaasiyiin hore ugu fadhiyay kuraasta iminka maanta la doortay iyo qaar kale oo cusub oo wixii suubay inay helaan haddana gudiga waxay ku eedeeyeen inay fursad u siin waayeen arrimaha maxaa ka jira
faadumay waxaas cadeyn u baahan yahay annaga xaq waxaan u leenahay walaalaha iyo way waa wadiman waliba aanu muxtarimiina oo aan aad ugu kalsoonahay odaynimadooda laakiin hadday intay noo yimaadeen nimankaas aanu khalad ka galay ee gudigaas ka yeelanayo laakiin annaga maba aragba waxaan aragnay dad meedya ka hadlaaya waxaas waa aragnaa laakiin nimantay noo yimaadeen aad dembi ka galay hadday jiraan walaal dembiga annaga qaadanayna
waxaad u qorshaysayeen doorashadan inay ku dhacdo muddo 2 maalin ah 5 bisha iyo 6 bisha maxaa sababay inay maanta dhamaato
walaal waxa fududeeyay waxa way dadka ayaa waxay u bateen gacantaag anagu doorashada waxaan qorsheynay inay u dhacdo sanduuq lagu codeeyo marka doorashada ayaa hab gacantaaga u badatay sidaa darteed ayay ku timi waqtiga soo koobmay walaal
qaar ka mid ah xildhibaanada maanta la doortay ayaa VOA uga waramay dareenkooda
waxaan aad ugu faraxsanahay oo dareenkayga ku cabirayaa doorashadii ka soo baxday waxaan ku hanweynahay inaan regionka deegaankayga aan si aad really aan si aad ugu shaqeeyo wax lagu naaloodana la soo noqdo insha Allah waa mahadsantiin
maxaad leedahay baahiyaha dalka wad ka qabanaysaa
wallahi tabarteeda waxaan wax ka qabanayaa oo hadda aan aad u soo koobi karaa waxa kamida midnimada baarlamaanka iyo xiriirka dawladaha federaalka dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ila had waliba anoo aad ugu celcelinaya kelmadda iyada ah waxaan kamid ahaa asaasiyashii Puntland Puntland waa tii loogu magacdaray oo la yiri ama la dhahaba hooyada Soomaaliya waxa aanu leenahay dib ayaanu ka dhisaynaa wixii mugdi ahaa oo ka jiray ma dhacayso xiriir xumadama oo dhacda xubnaha baarlamaanka iyo dowlad goboleedka mas'uuliyiintoodu iyo kuwa federaalba in xiriirkoodu xumaado waayo waxa keenaya xarigii u dhaxeeyay ayaa lumay oo ahaa mas'uuliyiinta baarlamaanka
laba kamida kuraastan maanta la doortay waxaa dib ugu soo noqday xildhibaano hore ugu fadhiyay halka 14 kalena ay yihiin xildhibaano cusub siyaasiyiin hore ugu fadhiyay kuraasta maanta la doortay una xusuud duubaya inay dib ugu soo noqdaan ayaa nasiib u yeelan inay kamid noqdaan baarlamaanka maanta la doortay Faadume Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay horay ugu sheegeen mas'uuliyiinta dalka Shiinaha inaanay jirin cid u yeeri karta halka ay xiriir diblomaasiyadeed la yeelanayso, isagoo dhinaca kalena ka jawaabay hadallo uu sheegay inay ka soo baxeen dowladda Soomaaliya kuwaas oo xiriir la leh Soomaaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Xakulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi ayaa maanta mar uu ka hadlayay xarun laga hirgeliyay magaalada Hargeysa oo ku saabsan la socodka iyo wax ka qabashada tacadiyada ka dhanka ah haweenka. Taasi waa ay hirgelisay dalada haweenka Soomaaliland ay ku bahoobeen ee nagaad. Waxa madaxweyne Biix sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay mas-uuliyiinteeda arrimaha dibaddu warbaahinta uga hanjabeen Soomaaliland.
Waa ma socotaan qolada ay marka hore isku dowladda ahayd in kala soo magacaabo dhawnahay ee xamarka talisa dagaalada ku jira deegaan waxa kala socota media hawl caalam yaani Soomaaliland maanta wax yar horumar gaaraan madal ka badan dhaqaale sharci waa arkaysa saddex wareysi oo isla dhigeen marka wax kala waayay safiirka Soomaaliya badaa xamar jooga ee Washington warbixintu waxay wareegtay madaxweynaha ee aan waa la dagaalamayna sida ay Ukraine baan gacan qaadayna waa goosas Allah ka afi nafti hadal wasiirka kharashka adoon ka xiyada taa waxaa ku hadayaa xag wasiirkooda China ka hadlayay
madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi ayaa markii ugu horeysay daboolka ka qaaday in Soomaaliland ay dawladda Shiinaha u sheegtay mas'uuliyiintooda arrimaha dibadda in aanay jirin Soomaaliland cid ku qasbi karta halka iyo cid ay xiriir la sameeyayso
hadoon ayaa sheegay qolaha xamar Shiinuhu iyagu wasiirka kareegood socda doon yimaadeen baan ku nire oo haddana ku leenahay ciidana noqonta ma qabarmayso waxaan aanan doonayn noo tilmaamayso ciidana waa anagu wax yeelayna ciidana wax yeelayna ciidana u sheegmayso ma go'aan shakhsi wasiir iyo guddi ka soo baxay wuxuu ka soo baxay qof kasta oo Soomaaliland daa kastuu yahay ee meel joogay ee nama yar oo intay markii dhan askashaday iska meel aan qofeen ee taranta yar oo wax ku soo wartay soo shaqada oo siyaasada loo dhigay tan hadal baa sheegay sanad wixii ka dhacay wixii ku horay Soomaaliland maxay go'satay wixii ku dhacay Soomaaliland qaatay weydiiya erayda fuliska ma tahay Soomaaliland mid cid uga jeema ilaahay ayaa amsantahay xurdeeda ay raashanaysa halkaasay fursad u taagantahay
dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi ayaa sheegay in baaxadda abaarta Soomaaliland ka jirta ay saameyn weyn sii yeelanayso waxaana uu shacabka Soomaaliland ku dhiirigeliyay inay soo dhaweeyaan gacanna siiyaan dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen
hadda dee dalka abaar kulba ka jirta roobkiina si looga bartay bisha abril ayuu baalan filaa ilaahay waxaan ku rajaynayaa in roobkiina soo dejiyo maanta Soomaalidu miyey hawo xoolo dhaqan jirto xoogeey wuxuu joogaa inta booreba iyo u dhaxaysa eergal yala saano geeri ku yaalay abuutilaad uga jiray wuxuu joogaa maanta labada goole bari laba waxaa leeyahay wixii awaari inay xamur ka sokeeyay maanta wuxuu joogaa ilaa iyo burco ilaa iyo wajara ilaa iyo xeebta kulash badan baa jira marti badan baa inoo timid dad badan baa inoo soo qaxay horta guud ahaan soo laa xafaray dadka xoolaha wata ee abaartu wado inay naf iyo xoolo la qaybsado waxay noqon marti aan soo dhawayn kan loo adkaysto oo waxba laga cisho in badanna saa way yareen way soo dhawayn intuna magaalooyinka joogta qof waliba wuxuu kari karo waa inuu u gargaaraa qolada abaartu hayso hadduu taajir yahay iyo hadduu aanu ahayn baa dhinaca wax ahay waxba ka taraysa inaan gurmad naf la qaybsanno dadka qaxwada ka laabna jeer wari horaanteedii hore ayaanu qaylaanta u diray qolay ka hor jirta xeelbaan warar qolay soo saaray soo gaar waa adaa waxna caawisa musuqay galba laba saddex hay'ado waxaan 300 kun oo dollar gaarin ah ayaa naga soo gaaray ilaa maanta gurmad inaga soo gaaray qolada ma jirto
ugu dambeynna madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay qayb ka qaadanayaan diyaarna u yihiin sidii sharciga loo marin lahaa isla markaana looga hortagi lahaa waxyeelada haweenka soo gaadha.
Maanta aynu joogno ee tacadiga dumarku muddo iminka 30 sannadood ah way Soomaaliland jirtay way soo taagtay dadka heeray soo bartaba la iskuma diidana weli meel la isugu yimid oo shar lagu qabtay oo la odhana arrintaa waxaa laga qabto maan arag baradaa kale soo martay weli baa soo daayay ana waa saax waru wuxuu rooxay ka dhac waxaan halkan ka hambalyeynayaa oo aad iyo aad dadana hablaha weerarada ah iyo ururka ay sameysteen ayaa ugu dagaal badan oo arrintaa aad uga dagaalama xukuumad ahaan hawsha waa wada inaanu dadkana waa la wacyigelinayaa sidaan qof kar raqabna arintan ee kala mid baa la wadaahay waliba rag ee ku sii xanuubaatay deegaan masuulay waa ku sii xanuubaatay qof walba wax la qaadan karo ma waa waxu shaashidada jacay walga akhriya dhalmada malikto ay ka waanisaa laakiin waxaan u baahanahay warseen u qabana inuu taa isaga qorban in fulinti ayaa tii loo baahay anagu wixii dadaalkayga waa wadeen
Somaliland waxay xiriir toos la sameysatay Taiwan oo Shiinuhu arko inay dhul weynaha Shiinaha ka mid tahay iyadoo xafiisada diblomaasiyadeed ay Somaliland iyo Taiwan isweydaarsadeen kuwaasi oo ka kala furan magaalooyinka xarumaha u ah labada dhinac Qadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
markana Ukraine Ruushka ayaa sheegay inuu furayo wadooyin bini'aadanimo oo laba magaalo oo Ukraine ah sida dadka degan loogu ogolaado inay ka baxaan colaadana ay ka baxsadaan warbixinta arrikaasi ku saabsan oo VOA-da ay qortay waxa ay noo haya Ibrahim Xasan Daanduray.
Afhayeenka wasaaradda difaaca ee Ruushka Igor Kanshenkov ayaa waxa uu yiri maanta oo bisha Maarch ay tahay shan laga bilaabo tobanka subaxnimo dhinaca Ruushka waxa uu ku dhawaaqay xabad joojin iyo furitaanka wadooyinka bini'aadminimada si loogu ogolaado dadka rayidka ah inay ka baxaan Mariupol iyo Volnovakh taasi oo Ukraine ay ogolaatay. Wadada ka timaada Mariupol waxa ay furnaan doontaa shan saacadood sida ay wasaaraddu ka soo xigatay mas-uuliyiinta magaalada. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay si isa soo taraysa u isticmaalayaan habab arxam darro ah gudaha Ukraine oo ay ku jiraan dadka rayidka ah. Hadalkiisana ayaa waxa uu daba socday weerar Ruushku uu ku qaaday warshad nuklearka ah ee Ukraine oo ah tan ugu weyn ee nooceeda ee Yurub, taasi oo dab ka kacay dhismo ku yaallo xarunta warshadda. Blinken oo la hadlayay saxafiyiinta jimcihii shalay ka hor inta uusan kula kulmin wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub Brussels ayaa yiri waxaan si wada jira u wajahaynaa ayaa waxa uu yahay Ruushka madaxweyne Vladimir Putin doorashadiisa dagaal mid aan sabab lahayn oo aan cududaar lahayn dagaal aad u xun oo leh cawaaqib xun. Waxaana go'an in aanu sameyno wax walba oo aan awoodno si aan u joojino, ayuu hadalkiisa ku daray, balse waxa uu meesha ka saaray in Ukraine lagu soo rogo aakaca duulimaadyada, isagoo sheegay in tallaabadaasi ay horseedi karto isku dhac ballaaran. Waxaa mas-uuliyad ay naga saaran tahay inaan hubino in dagaalka uusan dhaafin Ukraine aagga duulimaadka ka caagna waxa uu horseedi karayaa dagaal buuxa oo Yurub ah, ayuu yiri Blinken. Kulanka Brussels ayaa imanaya kadib markii Ukraine ay ku eedeysay Ruushka duqeyn iyo dab ka kacay warshadeeda nuklearka ah ka hor inta aysan la wareegin, waxaana ay ku taalaa Enerhodar ee koonfur bari ee dalkaasi Ukraine. Kormeerka nuklearka ee Ukraine ayaa sheegay in wax shucaac ah uusan kasoo dareerin kana bixin warshadda, shaqaalahana ay sii wadeen inay si badbaado leh ay uga shaqeeyaan xarunta. Dabdamiska ayaa waxa uu ku guuleystay in ay xakameeyaan dabka sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa jimcihii yeeshay kulan degdeg ah oo ay kaga hadleen weerarkaasi kadib codsi ugu yimid dalalka UK, Faransiiska, Ireland, Norway iyo Albania.
Markana dhageystayaal, aad ayuu mahadsan yahay Daanduray. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka. Dhageystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka. Aan ku bilowna xubinteena dhacdooyinka toddobaadka, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa toddobaadkan wareegta u soo saaray ku magacaabay guddi qiimeyn ku soo sameeya xaaladda magaalada Garbaharri ee gobolka Gedo, halkaas oo ah magaalada labaad ee lagu dooranayo 16 kursi oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka federaalka ee matalaya maamulka Jubbaland, taas oo in muddo ah uu khilaafkeeda soo jiitamayay. guddigan oo ka kooban 7 xubnood ayaa waxa gudoomiye looga dhigay abukaato Umar Maxamed Abdulle dhagay waxana kamida xubno ka tirsan guddiga doorashada heer federaal guddiga xalinta khilaafaadka guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Siid iyo xubno ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in guddigan ay soo qiimeyn doonaan xaaladda ammaan ee deegaan doorashada labaad ee Jubaland ee magaalada Garbahaare guddiga ayaana sidoo kale la faray inay soo dhageystaan aragtiyaha danayaasha doorashada lagu wado inay ka qabsoonto magaaladaasi in muddo ah waxa taagnaa khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubaland kaas oo ku saabsan doorashada xubnaha 16 kursi ee doorashadooda loo qorsheeyay inay ka dhacdo magaalada Garbahaare gudoomiyaha guddiga abukaato Umar Abdulle dhagay oo todobaadkan gaaray magaalada Kismaayo ayaa saxaafadda u faafayay ujeedada safarkooda cidda ay la kulmayaan iyo waajibaadkooda shaqo
waxaan la kulmi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo madaxweynaha waan maalashay warbixintiisa iyo taladiisa aan dhageysan doonaa sida xalka arrinta uu noqon karo sidoo kale waxaan la kulmi doonaa dadka kale oo daneynaya doorashooyinka deegaan doorashada oo magaalada aan jooga laftooda sida ku cad wareysada lagu magacaabay guddigan 3 shaqo ayaa u ahaa waajibaadkiisa waajibaadka koowaad waxa waa inuu qiimeeyo xaaladda amniga ee deegaan doorashada arrinta labaad waxa weeye inuu qiimeeyo agabka iyo arrimaha lagu fududeyn karo qabashada doorashada sidii diyaar u yihiin tan saddexaadna waxa weeye inuu xog ururin ku sameeyo aragtiyaha kala duwan ee danayaasha doorashada ee deegaan doorashadaas insha allahu tacaala dadka soomaaliyeed markaan howshaas gudagalno oo ay soo dhammaato ayaan xasiin doonaa warbixin inta ka horeyso howsha guddiga qiimeyntu waxay u socon doontaa sidaas sidoo kaleeto marka aan mas-uuliyiinta dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Jubaland oo madaxweynaha ugu weyn yahay iyo mas-uuliyiinta kale oo aan la kulanno oo aan taladaas ka ururino waxaa wafdigu dabcan uu booqasho ku tegi doonaa deegaan doorashada labaad ee Garbahaare halkaas uu kula kulmi doono mas-uuliyiinta joogta oo qiimeyn doona xaaladda amniga ee waxaas meesha ka jirta oo qiimeyn doona sida uu diyaar ugu tahay meeshaasi agabka iyo waxyaabihii looga baahnaa doorashada lagu qabto iyo dabcan xog ururin la xiriirta aragtiyaha kala duwan ee dadka deegaanka jooga ee ka qabaan doorashada
dhinaca kale howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ee amisom oo soo socday tan iyo 2007 ayaa todobaadkan ku dhawaaqay inuu ku eg yahay 30-ka bishan maarj howlgalka ayaa 15 sano kadib bedeli doona magaciisa waxaana uu noqon doonaa admis oo u taagan howlgalka xilliga kala guurka ee soomaaliya oo sii shaqayn doona 3 bilood oo dambe howlgalka cusub ee admis ayaa la sheegay inay si dhow ula shaqayn doonaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya dowladda soomaaliya iyo golaha nabadda iyo amniga midowda afrika ayaa dhawaan shaaciyey inay heshiis ka gaareen qaabka uu ekaanayo howlgalka cusub ee lagu magacaabo admis oo bedeli doona howlgalka midowda afrika ee lagu magacaabo amisom howlgalka amisom ayaa waxa uu soo shaqaynayay tan iyo bishii maarj ee sanadkii 2007 dowladda soomaaliya ayaa in muddo ah doonaysay in howlgalka midowda afrika uu noqdo mid ka tarjumaya baahida ciidamada soomaaliya si ay ugu suurto gasho inay mas-uuliyadaha amniga kala wareegaan amisom admis oo dhowaan ay ansixisay qaramada midoobay ayaa waxaa ku sii jiraya ciidamada amisom ee haatan howlgala hase yeeshee waxa u furan inay waddamo kalena ka qayb qaataan dhinaca kale afayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu ayaa todobaadkan magaalada beledweyne loogu doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya kadib markii uu kusoo baxay doorashada kursiga hoob eber 68 macalimu oo kasoo kabanaya dhaawacyo dhowaan kasoo gaaray qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday ayaa waxaa cod gacantaaga ku ansixiyey hirgadii doorashada ee kursigaasi kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayey macalimu oo 5 goor ka badbaaday weeraro iyo qaraxyo ay fuliyeen maleeshiyada al-shabaab ayaa ka hor inta aanu noqon afhayeenka xukuumadda waxa uu ahaa hogaamiyaha ururka saxafiyiinta qaranka ee fasay wuxuuna sidoo kale muddo dheer ahaa saxafi ka tirsan idaacadda BBC وقدام هنتينا قرمة مدوبة يشكتي تدبات كان اندادك بدان هل مليون او روح او كاقحي دالك يوكرين كواسو كبح سانايا دقالك كدشي دولان كروش كاو كقالي دالك سيقارين قدام دا درس كلا يوكرين dadka ka qaxay magaalada Kiev ee Ukraine ayaa waxa ku jira Soomaali farabadan oo dalkaasi ku noolaa kuwaas oo qaar kamid ah maalmihii ugu horeeyay ee dagaalka gaaray dalka Poland. Maxamed Arab oo ah saxafi kamid ah Soomaalida ku sugan xadka Poland iyo Ukraine kana mid ah dadkii ka qaxay magaalada Kiev oo qadka WhatsApp-ka aan kula xiriiray ayaa weydiiyay waxa ay kala kulmeen safarka ay kaga baxeen Kiev kuna gaareen xuduudda Poland.
Border weight oo 10 kiisaxnimo ah ayaanu nimid magaalada xuduudka la ah magaalada ee dalka Poland halkaas oo aanu xaaladan ku suganahay guud ahaan dadkii ka soo baxay magaalada Kiev iyo gobolada badankood waa soo gaareen qaarna jidka ku soo jiraan laakiin mashaati kale la kulmi waxay ahayd in gawaadi fara badan magaalada ay ka soo baxeen magaalooyinka isla markaana waqtiga iyo magaalada waqti badan qaatay cidiidi badanna ku keenay wadada taasoo mararka qaar loo lugeynayay ku dhawaad 3 saacadood ama 4 saacadood ama ka badanba inay soo gaadhaan meesha xuduudka ah ee laga gudbayo si ay u gudbaan. Dadka aan la socday badankood waxay u badnaayeen dad dhalinyaro ah laakiin waxaa iyaguna ku jiray dad waayeel ah iyo dad caruur ah. ugu dambeyn waxaanu ku suganahay magaaladaas.
Magaalada hadda aad joogtaan ee Poland ku taala magaceed sideese lidinkugu qaabilay markii aad gaarteen?
Qotiyaches Poledada waa magaalada sideed la ah dalkaasi Poland iyo Ukraine oo magaalada kala qaybisa. Dadku walaahi si wanaagsan baa loo soo dhaweeyey oo waxaan moodaa inay si wanaagsan u diyaar gareeyeen qaabka ay magaaladaasa usoo dhaweynayaan iyaga oo waxyaabaha yar ee fudud sida shaaha oo kulul bunka iyo kofeega iyo waxyaabahaas ay wadooyinka ku hayeen iyo khudaarta wadada ku qaybinaya sida macmacaanka oo kale. Kolka si wanaagsan bay dadka magaaladaasa loo soo dhaweeyey.
dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. intaas aan ku dhaafno xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka, markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha. Waxaa inoo haya soona jeedinaya Ibraahim Daanduray iyo Caashi Ibraahim Aadan.
ana wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale. Toddobaadkan waxaan idinku haynaa heeso qaraami ah iyo dhambaaladii aad soo dirsateen. Bal dhambaalka ugu horeeya Ibraahim, oo haddaad soo qabatid.
Dhambaalka ugu horeeya waxa uu Caashi nooga yimid macalim Cabdi, macalim Bunow iyo xaaskiisa Xubbi Aadan iyo Doomaryan Sheekh Cabdiqaadir, macalim Cabdiwahaab Sheekh Cabdiqaadir, Shukri Maxamed Diriye, Batuula Sheekh iyo Aamine Sheekh iyo Xildhibaan Axmed Maxamed Cabdi, Cabdulaahi Aadan Mugu, Cabdulaahi Kenya iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, iyo Faadumo Zahra Maxamed, Cabdulaahi Nuux Degane Sheekh iyo xaaskiisa, Qatar Khaliif Cabdulaahi iyo hooyo Khadiije Maxamed Sheekh Barre, Faarax Maxamed Sheekh Faarax Geesi iyo Iise Sheekh Cali Muuse Macalim, balsaabkii hore ee ismaamulka Gaarisa Nadiif Jaamac Aadan Deru. Waxaan dhibaato jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan Ismaaciil Khaliif Cabdulaahi iyo Suude Sheekh Cabdiqaadir Macalim Cali oo wiil ugu dhashay Dhadhaab. Waxaana ay leeyihiin noqokii dalkiisa diintiisa iyo waalidkiiba waxtara aamin ayaa leenahay.
Dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana waa hambalyo aroos oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayna waxa la yiri waxay kala yihiin dhamaan ehelada iyo asxaabta hoos ku xusan waa tahay qoraal kariga u jeedo kaliya waxay tahniyada farxad la u diray ba la yiri arooska iyo aroosada lamaanaha is doortay ba la yiri faarax guur xasan iyo faayse isaaq abdullahi ayaa loo hambalyeynaya oo arooskoodu u dhawaan dhacay dadka dirayna waxa ugu horeysa aamina cali maxaad maxamed cali maxaad iyo keen cali maxaad waa dhamaan ilmo maxaad ruqiya cali ba ku jirta abdirashid cali ba ku jira zahra cali maxaad salaad cali maxaad iyo zeynab cali maxaad iyo amran macalin bashiir iyo hooyo muslima cali maxamed xuseen cabdi xasan xuseen cabdi zahra xuseen cabdi iyo zamiir ba la yiri xuseen cabdi dambaalkoo dheer dadka kale ku jira waxaa ka mid ah liibaan cali axmed hani axmed cali faayse cabdirashiid cali maryan maxamuud cali ayaan maxamuud cali bilan salaad cali habo baa la yiri barno habo barni aadan iyo zahra maxamed cali iyo ubax maxamed cali iyo farxiyo maxamuud yuusuf iyo ugu dambeyntii cali maxamed cali dhammaan reer cali maxaad iyo ilmahooda baa la yiri oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo leeyihiin caruuska iyo caruusadda oo arooskoodu ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ducada waxay leeyihiin waxaanu u daynay daadihiyaasha waa tahay ibraahin oo haddaaban kaa furto faarax guur xasan iyo faayse isaaq cabdullaahi arooskoodu ka dhacay kismaayo waxaan leenahay arooskiina allaha ka dhigo midkii uu farxad badan ay harayso ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin
heesta ugu horeysa ayaan dhegeystayaasheena usoo qabanayna caasha waa ballanbaalis codkii xasan aadan
barbarkana daruuru ayabeeyino waaguna garyaayo barbarkana daruuru ayabeeyino waaguna garyaayo Thank you.
soo gaaray awowe Cabdiraxmaan Cali Aadan, awowe Ibraahim Yuusuf Cabdi iyo Qamar Yuusuf Cali iyo awowe Ahmed Nasir Saad Ciid iyo adeer Xasan Umar Khadib iyo adeer Maxamed Cabdullaahi Cali iyo adeer Cali Cabdullaahi Cali waxa uu ku magac dheer yahay Aliish, adeer Abshir Cabdiraxmaan Cali iyo adeer Bashiir Cabdullaahi Cali iyo adeer Ibraahim Cabdullaahi Cali, waa dhammaan ilmo Cabdullaahi Cali ee Damariina ku jirta, ee Daamina, ee Dabalqiiso, Eddo Starlin iyo Eddo Fardowsa Cabdullaahi Cali, adeer Cabdirashiid Cabdullaahi Cali iyo abti Cabdinaasir Axmed Nasir iyo abti Nasir Axmed Nasir iyo habaryar Nasra Axmed Nasir iyo ugu dambeyntii habaryar Naada Axmed Nasir. Waxaa ugu dambeysa dhambaalka habaryar Nasteexo Axmed Nasir. Dhammaan dadkan oo kale jooga baa la yiri Soomaaliya, Kenya iyo Sacuudi Arabiya waxay tahaniyad dhalasho farxad la u dirayaan Cabdulqaadir Cabdullaahi Cali iyo hooyo Qasuun Axmed Nasir oo wiil ugu dhashay magaalada Baydhabo Jinaay baa la yiri gabadhaas. Waxaa loo bixiyey baa la yiri Nuuro Cayn Cabdulqaadir Cabdullaahi Cali. Waxaan leenaha bay yiraahdeen Nuuro Cayn soo barbaaro noqotii DDD oo atahay dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda anfacda. Karoo kaalin qaadan anaguna leeyahay. Aamiin.
Dabaalkana waxaa uu nagu yimid Ustaad Cabdinaasir Cabdulqaadir Geesey, Professor Ahmed Umar Gaagale iyo hooyo Xaliimo Cilmi Nuur, Aabe Ahmed Nuur Xuseen iyo Xasan Nuur Xuseen, Cabdiqaadir Nuur Xuseen, Cali Nuur Xuseen, Gani Nuur Xuseen iyo Kaaho Nuur Xuseen, Luul Nuur Xuseen iyo dhammaan reer Nuur Xuseen. Waxaana jecel yihiin inay taani wadajir gaarsiiyaan Injineer Cales Axmed Nuur iyo Hibo Cabdiraxmaan Faarax oo labo wiil oo mataana ay ugu dhasheen magaalada Muqdisho. Waxaana loo kala bixiyey Xasan iyo Xuseen wiilashaasi. Waxaan leenahay Allah ka dhigo kuwii soo weynaada waalidkood, dalkooda iyo dadkooda waxtara.
Dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray oo dadka dirayana ay kala yihiin awowe Maxamuud Faarax Cigaal, awowe Xasan Cabdi Nuur Bile, awowe Mahad Cabdi Nuur Bile iyo awowe Cabaas Cali Nuur Bile iyo Faadumo Cabdi Nuur Bile iyo Xamdi Cabdi Nuur Bile, Cabdi Shaakir Maxamuud Faarax, Cabdiqani Maxamuud Faarax, waa dhammaan ilmo Maxamuud Faarax. Jimcaale baa ku jira, Mawliid Suleibaan Xamse Muna iyo Nimco, dhammaantood waa ilmo Maxamuud Faarax. Waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay tahaniyad dhalasho farxad leh gaarsiinayaan Cali Maxamuud Faarax iyo Ubax Maxamed Yuusuf oo ay gabari ugu dhalatay tuulada Qaydarka baa la yiri Badda oo ka tirsan degmada Gaashaamo. Gabadhaasi yar waxaa loo bixiyey baa la yiri Deeqa. Waxaan leenahay bay yiraahdeen Sookor oo kobac anagu waxaan leenahay aamiin. Heesta kale aan idiin hayno waa heesta ku dhageediyo hay daraato Cabdullaahi Cumar Xarago iyo Kiisa Xaajaadan codadkooda.
نحبني وسرد الثاني، 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 ن حديث الدرساني مركبن تجديسو تتكتر الجشيدة مركبن تجديسو تتكتر الجشيدة نحدين وسط الدرساني نحدين وسط الدرساني عم بكى مدنبيني تبكي عشقا عم بكى مدنبيني تبكي عشقا مكوكو بينا مكوكو بينا
waxay marka la idin ciidan baaladan u leexanahay salaan sharaf baa la yiri naga gudooma daadiyasha barnaamijka waa tahay mid lamida hayaan hawada idin soo marnayna marka xiga bay raahdeen halkan hambaliyo dhalasho farxad leh ka diraya dadka kala ah oo iyo dhoofo haarole iyo arurteeda oo iyo samsam yusuf ali iyo arurteeda oo iyo khadija nooxii arurteeda oo iyo sahra dhaqana iyo abe haaji abdurrahman maday iyo برواقة حاجي عبد الرحمن مادي يو سعدية حاجي عبد الرحمن مادي يو عروتي ده يو محمد حاجي عبد الرحمن مادي ودمان الما عبد الرحمن مادي يو عروتي ده يوسف حاجي عبد الرحمن مادي حاسكي ساي ورحمة جيتي حيابو يو عروتي ده يو دادخلو فربضانا لسوكو بكارين ايغو اسكدوبانا يهنباليو يبو قادين هودا عمرين ايان ايغو كالجوغا كندا لندن سوكوم سود افريكا نيروبي balad hawo iyo boosaaso waxa ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan abdurrahmaan maaday iyo raxma jeete xayaab oo wiil ugu dhashay degmada balad hawo ee gobolka gada waxay leeyihiin wiilkaasi oo loo baxshay abdi shakur yusuf haaji abdurrahmaan maaday ay leeyihiin allah ka dhigo ki soo weynaada oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca waxana loogu magac darabay ilaahdeen adeerkiisa haaji abdi shakur haaji abdurrahmaan maaday waa tahay soo weyno waan leenahay oo kor oo kale naqad amin
dambalkan wuxuu noo yimid maxamed abdu shakur usmaan bahjo abdu shakur usmaan iyo usmaan farax usmaan zakariya farax usmaan umar aadan maxamed iyo abdullahi maxamed ali aamino abdullahi jaamac iyo faadumo abdullahi jaamac muna abdullahi jaamac iyo saadiya abdullahi jaamac abdunaasir maxamed ali dhamaan dadkaasina waxa ay jecel yihiin in ay hambali u diraan usmaan yaasin usmaan iyo fathi جامع محمد وارسكود او كقبسوم بوساسو وحانا إليهين اسكوارا هستا سيد حد اندكساشن اسو قبان عاشو وحيستي فاضوما ايو حدكي عبدالله حلو
nadigu binato iga purata hausho arintahi dal pulisen faga ko dusete nafileena ajiga sakidulo nafileena ajiga sakai kanike Matilena, the Fatari, the Banite Mahaku Parai, Potke, the Hedena, Inago, Kapalo, Ongali, Ampalava, Yakuiri, Kupalo, Pagara, ari mahan ko pahaiyo bos ke dehena inago ka pahalon ongal apala gai yakiri ko pahalo pagara hasi bakatayo talade ri adiga purpurayo naake nu pidiyo teni pasulanto bakatayo talade adiga purpurayo naake nu pidiyo teni pasulanto ta
أساس فضوداي وادي فالسحنتي صدوي فرستا وهبوكا وهدو
سليمة حسن يوسف مريم عبد حامد أحمد أبتي محمد معلن يوسف حاسكيسي عروتي سا أبتي صدر معلن يوسف حاسكيسي عروتي سا أبتي حكيم معلن يوسف حاسكيسي عروتي سا أبتي مهد معلن يوسف حاسكيسي عروتي سا إيو عبد شكور محمد معلن إيو إسماعيل محمد معلن إيو هلال معلن يوسف إيو عبد الناصر معلن يوسف إيو خيدرون معلن آدم حاسكيسي عروتي سا يدد كل فرب دم على يري يرير يوسف شاق يرير أو إيمد دير يدد كالأو جوغب على يرميلة كالدوان أو فربضان وحيليه نكر أو كالنقل أنقو نحن لين هاي أمين
وحا نوباقية محمد عبد الشكور عثمان بهجو عبد الشكور عثمان إيو عثمان فارح عثمان سكرية فارح عثمان عمر آدم محمد إيو عبد الله محمد علي إيو آمنة عبد الله جامع إيو فاضم عبد الله جامع منى عبد الله جامع إيو سعدي عبد الله جامع عبد الناصر محمد علي لما عندت كاسنا وحاي همبريو قارسين يان عثمان ياسين عثمان ايو فتحي جامعة محمد او سكوكور سدي بوساسو وحان إليهين أروسكينا آمين عاش هستو قدن بيسي نو سوقب
هستو قدن بيسي برامش كرا حدان دي سوقبتو وحيسي الكودة قيدو يحاي لنبلا قرى وحاكلو قاين هسا فنانة دا مدينة صلاة
انت عسنا وحاكلنا برامش كي هم بليدا ايه هسا انت عندي سيال مركة لكل مدونو سدايو نبت قلي
حالي سو لنبلا قرى ايو دمع لليو عاني قد احشيصو ديباتي سلمان كعين ديلا لو هردة باز عينتا ديلا بدنا كما واين ديغو داركي غوغو شكما تدين أحالا يصاو دين بلا قورا ايو دمع لليو عاني قد احشيفو ديباتي سمان كيغين ديلا لو هرد دباس عينتان ديلا بدا دينا كما واين ديغو داركي يوغو شكما تغين مدى آخر كليغيو عطو في مدانتين انتان دا فبشي مدى آخر kaligeyo aatu fi madante nintanda apdeshi dul almost a month ago, almost a month ago, almost a month ago, almost a month ago, o ku dayahay dugaabiyo dalida xujta o ku dayahay dugaagiyo dalida xujta deeshanay soo yaadi dahanti qabati deeshanay soo yaadi dahanti qabati na hadinto iyo dilada cirka dogori kama akiri cirka dogori kama akiri deshanai sohayad dahanti qabati deshanai sohayad dahanti qabati na hadinto iyo dilada cirka dogori kama akiri cirka dogori kama akiri markaso dawade igu dawaqi bakhalki inta atil wadaga adbadi kuma nqon markaso dawade igu dawaqi bakhalki inta atil wadaga adbadi kuma nqon anu di guchok sadai dirtan marai gudodiga du madu chehmen sangaran katada anu di guchok sadai dirtan marai gudodiga madoi chehmen sangaran divatada amin dehe musabin adaliyo damanti ida bach dawa anastuna yani kubina ano di guchok sadai dirtan marai gudodiga du madoi chehmen sangaran divatada ano di guchok sadai dirtan marai gudodiga madoi chehmen sangaran divatada amin dehe musodin azaliyo damanti ida bach dawa anastuna yani kubima
intaas aan ku dhaafno barnaamijkii hambalyada waxay noo soo jeedinayay Ibrahim Danduray iyo Caashi Ibrahim Aadan. Hadii aan idin gudmaro qodobada warka ugu daar karoona, magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa maanta lagu doortay 16 kursi oo maamulka Puntland ku matalaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. 16 kursi ayaa ah dhammaan kuraastii loo adeystay inay ka dhacdo magaalada Boosaaso. maamul goboleedyada dalka ayaa dardar gelinaya doorashada xildhibaanada iyagoo haysta wax ka yar 2 toddobaad. Dadka maanta kuraastooda boosaaso ku waayeena waxaa ka mid ah Jamaal Maxamed Xasan oo ah wasiirka qorsheynta dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhegeystayaal, sidoo kale waxaa maanta dib maaragtay ka hadlay faahfaahinka bixiyay guddiga doorashada ee Jubbaland ee loo xilsaaray inay xal ka gaaraan arrimaha doorashooyinka garbaharay oo warbaahinta la hadlay. Guud ahaan idaacaddeennii galabnimo waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir ah, tan iyo idaacaddeenna fiidnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.